В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Вітаємо усіх, хто слухає Світле радіо. Це програма «Світлі гості» на Світлому радіо. І наш гість сьогодні Олексій Савочко. Олексій, здравствуйте.
Добрий день.
Ви служите молоді, так?
Так.
В церкві спасіння.
Так, так.
А є якісь офіційні чини?
Я являюсь молодіжним лідером об'єднання церков спасіння.
Об'єднання, отже, це центр,
да,
можна
да,
сказати.
Так, об'єднання. І в нас взагалі в нашій церкві є приблизно до 100 помісних церков по всій Україні, і в багатьох із них є, проходять молодіжні служіння, і от я являюсь лідером для лідерів молодіжних служінь по Україні.
Ну, про церкву спасіння багато хто чув. Для когось вона асоціюється, скажімо, хто слухає Світле радіо, з піснями там «Совершенний Бог», «Ти світанок» або іншим. Для когось зі сценами, з якимись проектами, коли проповідники з Біблією в руках голосно звіщають на різних на розі вулиці або на площах, там Євангеліє, і для когось, можливо, з якимись соціальними проектами. Ну, ми сьогодні будемо говорити от в рамках молоде покоління сучасне. Так. А в принципі, наш гість, хто не бачить, він теж молода людина, тому він з молоддю ще не втратив остаточно всіх зв'язків, так ще, можливо, не призабув себе молодим. Хоча кажуть, що зараз швидше якось пришвидшуються зміни. Ну, я от не знаю. Олексій, ваша думка, вони пришвидшуються, чи це просто нам здається так?
Ні, пришвидшуються. Чому? Тому що, хочу сказати, різниця між, наприклад, моїми батьками і їхніми батьками не дуже велика, але різниця між моїми батьками і мною дуже велика. І зараз, так як прогрес на вулиці йде, і так само дуже сильно трансформується взагалі молоде покоління, підлітки, діти, і ми шукаємо нові методи про те, як говорити про Бога, про те, як знаходити підхід для них, як проводити молодіжні служіння і так далі.
Ну от, я не знаю, наскільки ми можемо бути об'єктивними. Кожен, як то кажуть, зі своєї дзвіниці бачить світ і так говорить. Можливо, ваш батько б теж колись сказав, от між моїми батьками і їхніми батьками різниця не така велика, як між мною і моїми батьками.
Хочу сказати, що взагалі це думка навіть і мого батька, тому що він вважає, що різниця між ним і його батьками не така велика, як, наприклад, між ним і нами. Тому можна сказати те, що покоління нове росте вже на інтернеті, на телебаченні, а, наприклад, якщо взяти, не всі дорослі люди навіть вміють користуватись інтернетом, і методи євангелізації, спілкування дуже сильно відрізняються зараз і як було раніше.
Ну, телебачення застали ще і наші батьки, в принципі, вони росли на телебаченні. Ну, так, ми вже на телебаченні майже не ростемо.
Ну, так, ми майже не ростемо. Хочу сказати, наприклад, в мене вдома немає телевізора, і я не бачу сенсу його брати, тому що є інтернет, і мені не потрібно там дивитись рекламу і тому подібне. Якби мені зручніше набагато взяти комп'ютер або ноутбук, і зараз це зовсім все по-іншому.
Як ви, Олексію, бачите, що відбувається? Як ось цей в геометричній прогресії зростання, не знаю, інформованості, інформативності чи чого ще? Швидко мода змінюється, можливо, якісь парадигми, я не знаю, як це все впливає на молодь?
Звичайно, впливає, тому що якщо раніше мода дуже повільно змінювалась, навіть в одязі, то зараз, наприклад, кожні декілька місяців все трансформується в музиці, в моді, в всіх інших речах, і нам доводиться, не знаю, на жаль чи на щастя, трансформувати також і наше молодіжне служіння, тому що для того, що запрошувати невіруючих людей, ми маємо бути в тренді, ми маємо бути в тому стилі, і щоб вони, прийшовши на наше молодіжне служіння, вони зрозуміли, о, дійсно, я можу тут залишитись. І доводиться багато працювати, багато вчитись. І, наприклад, я сам намагаюсь вчитись, якщо я чогось вже не розумію, я можу до когось підлітків чи молоді підійти, запитати, а що краще в такому такому стилі зробити, чи в такому, як краще це зробити. Я сам намагаюся вже вчитись при тому всьому, що мені 26 років, але я бачу, що деякі речі настільки швидко прогресують, що мені самому вже потрібно вчитись в підлітків.
Ви, напевно, стикалися з таким ставленням людей в церкві. Навіщо вам оці тренди, мода, стиль? Навіщо ви розважаєте молодь? Хай вони наїдяться гріха, і тоді розбиті прийдуть, а ми так і будемо співати наші старі гімни, і їм буде байдуже, тому що вони будуть у відчаї, і тоді вони прийдуть і приймуть все, як є.
Хочу сказати, навіщо ми це робимо? Хочу сказати, да, дійсно, буває часто різниця, наприклад, ту музику, яку слухають батьки і дідусі наші, вона дуже сильно відрізняється від того, що слухає молодь і підлітки. І мені здається, краще зробити, я не знаю, немає різниці, мені так здається, немає різниці, в якому стилі прославляти Бога. Головне, щоб прославляти Бога. А хочу сказати, що відійти від Бога можна швидко, але чи всі повертаються? Отут вже є питання. І мені здається, що це не розважання, а наше служіння, я вважаю, моє служіння в першу чергу має служити для двох речей. Перша річ – це спасіння нових людей. І друге – це служіння віруючим людям, віруючим молодь, щоб вони могли ставати на служіння, відкривати своє покликання. І якщо це робити в старому стилі, якщо це не підбирати цього всього, то багато молоді, все одно, погодьтесь зі мною, що все одно молодь буде слухати музику, але тоді питання таке, вона буде слухати музику в такому стилі християнську чи не християнську? Якщо ми будемо молодь сильно зажимати в рамки, все одно вона буде слухати музику, все одно вона буде дивитись фільми, відео. Тому мені здається, що краще нам зробити крок вперед, ніж потім шукати їх.
Олексій Савочка, він молодіжний лідер об'єднання церков спасіння. Отже, ви сказали, що близько сотні спільнот, і в кожній ви намагаєтесь, щоб було служіння для молоді.
Так, так.
От як координатор, в чому полягає ваша робота і, які взагалі спостереження, що відбувається?
Моя робота є служіння молодіжним лідерам, які знаходяться безпосередньо в цих церквах. І на даний час в мене стоїть таке завдання запалити їх, і щоб в кожній церкві було молодіжне служіння. Да, на жаль, зараз не всі ще церквах є молодіжне служіння, але я хочу, щоб в кожній церкві було молодіжне служіння. Тому що якщо в церкві немає молоді, нема молодіжного служіння, то, в принципі, немає в церкві й майбутнього.
А як, чи є якийсь віковий ценз? Якщо, наприклад, хтось прийде, йому 39, і скаже, я хочу на молодіжку, а йому скажуть, ти не молодий, а він з Біблії в руках скаже, так от написано юноша по імені Савл, а біблеїсти вже вирахували, що йому в цей період було близько 40. Так що за Біблією, будь ласка, пустіть мене на молодіжку.
В нас немає обмежень. У нас буває, приходять люди і постарші на молодіжні служіння. Ми не забороняємо нікому ходити, якщо навіть до нас хтось прийде старший, йому буде 50-60 років, навпаки, ми будемо тільки раді.
Ми ж говоримо про молодь, а раптом молодь подумає, це якийсь саглядат та від пастора. Це я вже тут не можу самовиразитись, не можу бути собою. Наступного разу, мабуть, не прийду вже.
Ні, якщо там буде одна-дві людини сидіти, а все стане молодь, то дійсно молодь бачить, що це просто зайшли подивитись. І в одній із наших церков я бачив таку картину, коли одна така бабуся приходила на молодіжне служіння, вона випікала пиріжки для молоді. І приходила на молодіжне служіння, служила цим молоді. І мене це так порадувало, тому що я побачив. При тому всьому вона могла сказати, що ви тут таку музику граєте, ви тут так одягаєтесь неправильно. А вона просто почала їм служити. І я побачив, як молодь любить цих старших людей. І це мене дуже сильно здивувало. Я побачив, що є такі люди, які можуть навіть у віці служити молоді.
Любов – це універсальна мова. І дійсно є такі от речі, які, я, до речі, хотів про це підняти, тему цю, непорозуміння поміж поколіннями.
Угу.
І от такі люди, от як ця жінка, про яку ви щойно розказали, от це дійсно такий місточок любові. Коли так. Старше покоління, воно не намагається мозги вправить. Так. Молодь, як ти вдягаєшся, що це в тебе в вусі і так далі. А просто служить, мовчки служить, і це буде помічене і оцінене. І тоді, можливо, через якийсь час ці молоді люди, вони самі вже з іншим серцем підійдуть і сприйматимуть те, чим людина ділитиметься в дусі любові.
Так.
Для молоді... ну, як правило, щось намагається влаштовувати. Ну, принаймні, у нас тут в столиці. Ну, а ви ж близенько, в принципі, майже Київ теж. Якісь заходи, от як у вас це відбувається? Що робиться? От, щоб щось таке особливе, молодь любить особливе. Якась особлива тусовка, особлива якась зустріч. Приходимо всі в жовтому там, чи, ну, от якось так. Якась...
В нас взагалі одне із найголовніших інструментів наших, в нас називається це молодіжні клуби. Молодіжні клуби, вони проходять трішечки в другому форматі, ніж проходить, наприклад, центральне служіння. Там співають також пісні, там є програма, конкурси, ігри, спілкування, чаювання. І дякуючи таким методам, ми можемо запрошувати невіруючих друзів. Сама головна ціль – показати дружність і справжню любов. Тому що в цьому світі справжньої любові немає. Якщо ми покажемо справжню любов, для невіруючих людей вони будуть приходити. Також в наших проєктах те, що ми робимо для молоді, це молодіжні табори, концерти. От, наприклад, завтра у нас буде молодіжна конференція. І все це служить для двох речей, те, що я говорив, повторюсь, для покаяння невіруючих, а також для того, щоб обновились і стали на служіння ті, хто вже давно в церкві.
Молодь, вона, ну, умовно кажучи, тобто молоді люди є молоді люди, але є люди, які виросли... там, в дворі, в школі, а є люди, які ще виросли до того ж всього в церкві, в кого батьки ходили в церкву і спочатку водили їх там недільну школу, а потім для багатьох молодих людей настає якийсь період, в кожного він свій, але приблизно там 13, можливо, років, коли дитина каже, я вже не дитина, я хочу за себе сам відповідати, і ну, така боротьба відбувається. От, наприклад, у вас або у ваших знайомих, можливо, хтось ділився, ну, без імен, звичайно. Чи було щось таке? І зараз кажуть, ну, за кордоном, можливо, і в Україні теж, ну, ще не так, багато молоді лишають церкву, тобто вони перестають бути, відвідувати зібрання, там, в 16 років, коли вже там починають за себе відповідати. Чому це відбувається і чи можна якось цій біді зарадити, якщо це біда?
Є дві категорії людей, так як ви сказали, є ті люди, які прийшли зі світу до нас, є люди, які з дитинства віруючі. Ті, хто прийшли зі світу, чи бувають випадки, що вони можуть відійти від Бога? Так, випадки такі бувають, але цьому служить це, може бути, чи гріх, чи образи, розчарування в чомусь. Але це трапляється в тому випадку, коли людина втрачає відносини з Богом. Але якщо дитина з дитинства віруюча, з самого маличку віруюча, і настає період того, що, чому вона уходить з церкви, і, можливо, вона в чомусь розчаровується, перше запитання, звичайно, воно непросте, але перше запитання часто стає, що вони розчаровуються в своїх батьках, тому що вони чують з кафедри, і навіть декого із них вони чують, що вони говорять, що потрібно так поступати в тій чи іншій ситуації, а вдома вони бачать зовсім інше. Тому, мені здається, дуже важливим являється приклад батьків для своїх дітей. Це навіть нещодавно ділився наш єпископ тим, що дуже важливо, щоб батьки показували приклад своїм дітям. Я знаю з свого власного життя, дійсно, я пройшов підлітковий вік, і були різні ситуації, але я ніколи не відходив від Бога жорстко так. Я ніколи там не впадав в гріх. Да, були якісь, можливо, там притірки з батьками, але щоб я відходив від Бога, я не відходив, тому що я бачив правильний приклад. Бачив те, що говориться з кафедри, воно вдома повторюється. Тобто немає різниці між кафедрою і між тим, що буває вдома. Можна сказати там з кафедри, потрібно так поступати, а вдома по-іншому. І тому дуже часто розчаровується молодь, підлітки в тому, що вони бачать вдома. І, на жаль, і так буває, що вони відходять.
У нас був телефонний дзвінок, зірвався. Я сподіваюся, що нам перетелефонують, якщо є таке сильне бажання поставити своє запитання. Тут два моменти, мені здається. По-перше, в церкві дуже висока риторика. Ну, не те, що це мода. Просто прийнято говорити, ну, з Євангелієм в руках щось таке глобальне. І правильне, а життя воно складніше, і не завжди людина так за такими стандартами дійсно може жити. Ну, в вашому випадку, з вашої сім'ї, я так бачу, що все, все гаразд. Нам зателефонували. Здравствуйте.
Доброго дня.
Доброго дня.
Через мені прийшла думка на рахунок молодіжних служінь. У нашій громаді також є молодіжне служіння. Але, ну, якщо чесно, я не знаходжу підтвердження у новому заповіті про молодіжне служіння, там про служіння для старших. є написано, що от християни, вони заходились вкупі, вони завжди було таке духовне єднання. І мені, наприклад, мені 49 років, і мені добре, я дуже комфортно себе почуваю і з молодими, і особливо з старшими, які, у яких є досвід. Ну, чи це не тому, що трошки церква, ну, не на тому духовному рівні, на якому повинна би бути. Якщо є Боже помазання, тоді всім добре, всім цікаво. Чи можливо це тому, що от зараз науково-технічний прогрес, наскільки пішов вперед, так як раніше люди займалися одною справою, одним там ремеслом, і молоді, і старші, а зараз так, як взяти, от, наприклад, вже і наше покоління, які виросли там ще за часів радянської влади, і зараз тут такі переміни, і тим більше, от, наприклад, електроніка так пішла вперед, чи можливо це та причина, що так вперед пішов науково-технічний прогрес, чи тому, що все-таки церква, ну, не зовсім на такому рівні, ну, трошки віддалилася від Бога. Дякую.
Ну, я приблизно збагнув, про що йдеться.
Ну, що я можу сказати, дати відповідь на це запитання? Ну, в першу чергу, у нас, наприклад, в нашій церкві центральні служіння являються обов'язковими як і для молоді, так і для старших. І в нас намагаються тримати баланс, і щоб було комфортно для молоді, для старших, для підлітків, для дітей. Але для чого ми використовуємо молодіжне служіння? Щоб більше часу уділити для молоді. Тому що взагалі наші молодіжні служіння – це більше як зустрічі для спілкування. І молоді хочеться не просто прийти на служіння, посидіти і піти. Їм хочеться спілкування, їм хочеться проводити разом час. І ми для цього і робимо ці молодіжні служіння. Друге, для того, щоб приводити невіруючих людей. Ми так скажемо, взагалі молодіжне служіння, молодіжні клуби – це як місток між церквою і світом. І дякуючи цьому містку, нам легше приводити людей до церкви. І нас обов'язковим являється ходити на центральні служіння, на домашні групи. Тому наше молодіжне служіння – це як допоміжне. Воно не є основним, але це як допоміжне.
Ну, це розповсюджене питання, до речі. Да. І воно має право на існування з ось якої причини. Ну, наприклад, недільна школа є.
Так.
Тут може бути, от, наприклад, в православному храмі дітей маленьких тримають на службі, на літургії, тому що головне для батьків – це піднести дітей до чаші причастя і запричастити, тому що це є центральна частина будь-якого богослужіння в православній церкві. В протестантській, в євангельській церкві центральна частина так чи інакше – це слово. Тобто проповідник ділиться словом, є послання. І маленька дитина, вона не може збагнути цих богословських викладок, тому її краще увести в інше приміщення, де спеціально навчені люди на її мовою, саморобку якусь, розкажуть їй ту саму історію, скажімо, про яку сьогодні проповідується, але іншими словами. Тут ось в чому специфіка. А ще споконвіку люди хочуть спілкуватися з тими, хто їх більше розуміє. От, скажімо, у нас на радіо багато слухачок такого літнього віку телефонують. От у нас клуб «Четвертая четверть» називається. А у нас «Золотая осінь», там, нам за 80, ми общаємося, ми... Ну, це зрозумілі речі. Або, наприклад, жіночі зустрічі. Хтось може сказати, а навіщо це гендерне розділення церкви? Є спільні зібрання, але жінкам є про що погомоніти.
Так.
Є чим поділитися досвідом, наболілим, помолитися. У них навіть спілкування інше. Так. Чоловіки теж прагнуть зібратися, там, якийсь сніданок чоловічий влаштувати.
Да.
Це нормальна практика, нормальні речі.
Да. Центральне служення ніхто не відміняв, але це як допоміжне для того, щоб можна було послужити. І дійсно, зараз настільки великий контраст навіть в тому, що слухає, дивиться молодь, що, наприклад, ті проблеми, які зараз є в молоді, там, в підлітків, це зовсім інші проблеми, які є в дорослих людей. Наприклад, якщо раніше, там, думали про те, що немає за що купити хліб, думали про якісь речі. Ті, хто народились вже в 2000-х роках, вони вже про це не думають. В них більше душевні проблеми. І щоб їм краще послужити, для цього і є ці молодіжні служіння, молодіжні клуби, для того, щоб краще кожному можна було послужити.
Отже, коли є що поїсти, що вдягнутися і де жити, починаються набагато складніші проблеми.
Так. І нові підходи, тому що просто прийти і сказати на вулиці зараз покайся, бо ти будеш горіти в аду, ніхто не прийде. Але якщо ти скажеш, ти зможеш заповнити свою пустоту, ти можеш позбутись депресії, ти можеш знайти настоящу любов, тоді людей це торкається, тому що в Бозі тільки ми можемо це знайти. А раніше, наприклад, були інші методи. Зараз ми змінюємо методи євангелізації, і ми розуміємо, що для нової молоді, для нових підлітків потрібні нові методи.
Так, до речі, дійсно, коли християнин проповідує, у нього, так би мовити, ліво і право. Тобто, так, може сказати, тобі дуже погано, але може бути ще гірше. Ти там впадеш в глибоку яму, і там чорти з цими рогатинами будуть тебе мучити. А є інший варіант, що ти чогось прагнеш, ти чогось шукаєш. І це щось, воно має існувати. Адже якщо дитина плаче, це значить, що мама існує.
Так, так.
Власне кажучи, так от, з приводу стосунків з Богом, я чув такі свідчення, до речі, от кажуть, що є така тенденція, дуже багато людей, вони кажуть, ми себе не ототожнюємо з ніякою групою християн. Тобто я вірю в Бога, вірю в Христа, але я не баптист, не п'ятдесятник, не євангеліст, не харизмат, я просто собі вірю. І таких людей все більше і більше. Ну, от є такі дослідження. І навіть чув, люди там в соціальних мережах діляться і кажуть, що мені треба було залишити церкву, тому що я втратив в усьому цьому сенс. Тобто я не бачу взагалі, ну, тобто я бачу риторику, всі правильні речі кажуть, мені треба було побути самому з Богом. І там в когось цей період розтягувався навіть на роки. А потім я вже повернувся до церкви вже свідомо. Ваше ставлення до таких практик, темна ніч душі, у містиків були такі речі.
Ну дивіться, що я хочу сказати стосовно церкви. Задають запитання, і якщо подивитись в Біблії, церкву залишив на землі не хтось з людей, а Ісус Христос. І він знав, що без церкви ми не зможемо нормально існувати. Чому? Тому що Бог дав кожному із нас свої дари і таланти. І, наприклад, в мене може бути один дар, в когось може бути інший дар. Він не дав всіх дарів і талантів, всього розуміння одній людині. Тому що якщо дати це все одній людині, мені здається, кожна людина себе поставить десь на висоту і вже буде зверхньо дивитись на інших людей. І Бог так зробив, щоб ми потребували один одного. І, наприклад, в церкві хтось із служителів може мене підправити, хтось наставити. В складну частину мого життя можуть мене підтримати. А хто це зробить, коли я не буду в церкві? Хто мене настав і скаже, ні, це неправильно, а це правильно. Хто буде показувати, допомагати, служити? І це, я вважаю, без церкви існувати неможливо. Ну, тому що, як мінімум, церкву створив Ісус Христос, і це в Євангелії написано, і я вважаю, що без церкви людина не зможе існувати і не зможе мати нормальних відносин.
Добре, живі люди, а авторитети, ну, як контраргумент, людина може сказати, я читаю там книжки, там, святих отців, там, Олександра Меня, ну, неважливо кого, список може бути різний у всіх. Чи, ну, чи цього недостатньо?
Цього недостатньо. Звичайно, що ми можемо читати Слово Боже, і я вважаю, що кожен має читати Слово Боже кожного дня, молитись, мати відносини з Богом. Але, наприклад, я служитель, але кожної неділі, коли я приходжу, в мене також є свої запитання, в мене також є якісь нужди, в мене також є речі, які мене цікавлять, і коли я приходжу на служіння, я отримую відповіді на ці запитання. При тому всьому, що я служу. Я можу отримати від свого брата, який поруч зі мною, якісь відкриття. Хтось може сказати, слухай, а тут ти, можливо, щось тобі потрібно тут змінити. І я це розумію. Якби я був би сам, я б ішов би, це, можна так сказати, іти на осліп. Самому на осліп пройти, мені здається, неможливо. Але коли поруч знаходяться люди, то це дуже важливо. І друге, як я зможу послужити іншим людям, якщо я буду не в церкві? Ісус Христос, Він залишив нам доручення, ідіть і навчіть всі народи. І я думаю, що те, що Він залишив, потрібно це виконувати. І Ісус Христос сказав, що Він буде забирати свою наречену церкву з собою. Він не сказав, я буду забирати людей з собою. Він сказав, я буду церкву забирати. І нареченою Ісуса Христа являється церква. Це Він залишив її тут на землі.
Ну так, але ж багато різних церков. Тут, наприклад, хтось там скаже, що церква – це от хто від апостолів, там рукопокладення і так далі. А вже там сучасні церкви, вони не можуть довести, що їх там, ну, у них є рукопокладення від самих апостолів, десь там щось обривалося. Тобто видима церква і невидима церква. От.
Ну, дивіться, для мене показник того, яка правильна церква чи неправильна церква, якщо церква проповідує Євангеліє, якщо церква займається спасінням людей, і вона не починає змінювати Євангеліє, трактувати його неправильно, то це правильна церква. Незалежно від того, звідки вона має походження своє. Це як різні сім'ї. Кожен з нас живе в сім'ї, і кожна сім'я по-особливому добра, хороша. І так само кожна церква по-особливому добра, хороша. І комусь більше подобається в одній церкві, комусь в іншій церкві. Це право кожного, я вважаю.
Я так вільно себе почуваю з нашим гостем Олексієм Савочкою, тому що він служить молоді. А молодь, знаєте, вона за словом в кишеню не лізе. Молода людина, якийсь студент приходить, а що це у вас тут відбувається? І починає, а як же там, от я читав такі книжки і так далі. І так. Молодіжному служителю треба вільно говорити. От прозвучала фраза, що церква, яка правильно проповідує Євангеліє, не привносить в нього чогось, чого в ньому немає. Питання, які критерії? Тобто, звідки ти знаєш, або от звідки ви знаєте, що от ви тут, у вас 30 чоловік на молодіжці, що ви правильно розумієте, а раптом ви всі помиляєтесь?
Ні, ну, як мінімум, в мене є служителі, які стоять наді мною, і вони можуть мене підкоригувати. Наприклад, наш єпископ, він входить в Духовну Раду, Міжцерковну Українську Духовну Раду, і хочу сказати, в цій Духовній Раді також можуть когось підправити і комусь допомогти, вона незалежна. І це дуже важливо взагалі мати, ну, моя думка, мати над собою того, хто зможе тебе підправити. Іноді можна, чесно скажу, можна іноді щось неправильно подумати, щось неправильно сприйняти, але мені здається, якщо церква займається правильними речами, тим, що Ісус Христос доручив, це служити один одному і спасати людей, я вірю, що Ісус знайде через кого, як це все підправити. Але коли церква починає займатися різними іншими речами, там, всім, аби не спасати людей, то дійсно тоді виникають запитання.
Ну, от, власне, прозвучала думка, що наді мною є там єпископ, єпископ входить в раду, в якій його теж можуть підкоригувати, тобто він теж комусь підзвітний. Для молодої людини, тобто, чи шукає молода людина, от з вашого досвіду, авторитету? Адже що ми думаємо, коли перед нами підліток там, чи 16 років хлопець, наприклад, чи дівчина, ну, хлопець в основному, що це бунтівник, по суті. Ну, часто, тобто, що... Коли ти йому скажеш, а ти знаєш, наді мною є єпископ, а він в раді таких же сивочолих чоловіків, яким за 60, наприклад, він скаже, і що, оце, ну, типу, а на що воно мені треба? Я сам собі голова і так далі. Чи все ж таки за оцим всім, за цією бравадою десь глибоко живе пошук отця, справжнього отця?
Ну, взагалі, я так скажу, кожен із нас, якщо бути чесними, там, чи це підліток, чи це молодь, ми всі потребуємо духовних батьків. Кожен з нас потребує духовних батьків, тому що нам хочеться, щоб хтось нас зрозумів, хтось нас підтримав. І якщо знаходити правильні методи спілкування з ними, хочу сказати, наприклад, от декілька років тому назад я поїхав в табір наставником. У мене був отряд, 8 підлітків, я з ними спілкувався. І знаєте, перші дні це були такі складні, дуже складні дні, тому що я розумів, що в них немає там ні поваги до мене, ні розуміння до мене. Але коли через декілька днів я своїм прикладом їм показав, як потрібно відноситись до Бога, до служіння, до того, що нас оточує, в них дуже сильно змінилось відношення до мене. І по цей день ми з ними... класно спілкуємось. Якщо у них виникають якісь запитання, вони мені їх задають, і це реально чудово.
Прозвучала думка, відчував, що немає поваги. От молодіжний служитель, ну, я там в рангах, зараз не будемо плутатись, це все ж таки більше друг, брат і рівня, чи це авторитет і батько, ну, старший брат там?
Я думаю, що це більше все-таки як старший брат, або я намагаюся на даний момент бути більше як духовним батьком. При тому всьому, що, можливо, хтось навіть старше мене, але я намагаюся бути духовним батьком. Панібратство ніколи не має бути між людьми і служителями, це неправильно. Але я як духовний батько, коли я їм служу, і друге, що правильно робити, це власний приклад. Коли вони бачать приклад, приклад сім'ї, приклад того, як я служу, автоматично я стаю для них авторитетом. Тому що якщо я буду говорити одне, а буду робити інше, я ніколи не здобуду в них авторитету. Але якщо вони бачать, що мої слова і мої діла відповідають дійсності, тоді я стаю для них авторитетом.
Хтось колись сказав, не виховуйте своїх дітей, все одно ваші діти будуть схожими на вас. Займіться краще собою.
Так.
Власне, що людині потрібно? Потрібно любити свою дружину, любити свою дитину, сумлінно працювати, виконувати так. свої обов'язки скрізь, і все. Оце є її проповідь. Все решта написано в Біблії, бери, читай. Зараз всі письменні, немає майже нікого, хто не може прочитати. Ну ось, власне, я такі висновки зробив.
Так, да. І, ну, взагалі для мене, ну, в свій час дуже багато батьків послужили, я побачив, як потрібно служити, і зараз я також служу, і я, наприклад, з собою намагаюсь здобути собі авторитет. Не зараз працюю не авторитет, моїх батьків, я хочу здобути свій авторитет. Тому що я розумію, це дуже важливо. Своїм прикладом намагаюсь, вчусь, щось виправляю в собі, але я розумію, що я маю бути прикладом для них.
Ірина написала в Viber: хочу подякувати гостеві студії за нелегку працю з молодими людьми. Хай Бог благословить і воздасть в цій справі. Питання: як заставити і чи варто заставляти молоду людину, юнака, сина молитися, читати Біблію?
Ну, хочу сказати також прикладу свого життя. За все життя я не пам'ятаю, щоб мене батьки коли-небудь заставляли чи перевіряли того, чи я молюсь, чи читаю Слово Боже. Але при тому всьому я завжди молився і читав Слово Боже. Дійсно, батьки нас цьому вчили, але вони це не контролювали. Це має бути, чесно скажу, можна заставити, да, людину, і вона, можливо, навіть буде при вас це робити. Але це має лунати з її серця, це має бути її рішення. І до цього рішення вона має дійти сама. І коли вона сама особисто зустрінеться з Богом, тоді це будуть найкращі відносини. Це не відносини будуть між батьками і Богом, така, знаєте, сходинка така, а це будуть між ними і між Богом вже відносини.
Здається, маємо телефонний дзвінок. Здравствуйте.
Доброго дня.
Доброго дня.
Хочу задати вопрос молодому служителю. Бувають ли у вас пости, серйозні пости, об освобожденні людей от різних духовних, страшних вещей, може бути, породу? Или же человек, допустим, попал в просак и, придя к Богу, потом не освободился от этого духа или духов, не может вернуться обратно к Богу и уходит из церкви. Вопрос первый. Второй вопрос. Имеете ли вы откровение от Господа и ведение? Потому что написано, от недостатка ведения гибнет целый народ. Именно ведение конкретное от Бога. И третий вопрос, очень важный для меня, пожалуйста, если можно ответить. Есть ли у вас служители, которые Богом поставлены именно на эту миссию, как бы консультировать человека и получать от Бога откровение конкретно для человека, как бы силы свыше, будем так говорить. Спасибо большое.
Три питання. Ну, якщо що, я тут тезісно так записав, поговоримо про це. Значить, що починаємо? Піст, роль...
Посту.
Да. Людина не їсть або утримується там.
Ну, взагалі, піст важливий, і в нас в церкві є загальноцерковний піст, який триває там... має цикли, і взагалі піст важливий, тому що якби потрібно промолювати всі важливі питання, і дійсно піст – це важливо. І час від часу Бог показує, що потрібно за ту чи іншу річ поститись, але це також як відкриття має бути від Бога, і також благословення від служителів. Чому? Тому що були такі випадки, що люди заганяли себе в кут, тому що вони думали, що щоб вийти з їхньої проблеми, потрібно поститись. Але не завжди, якщо маленька проблема приходить в життя, зразу бігти в піст, в першу чергу потрібно піти проконсультуватись до служителя і запитати, от в мене є таке питання, що мені робити? І мені здається, з служителем вже можна поговорити. Можливо, служитель скаже просто, що потрібно зробити для того, щоб вийти з ситуації. А буває таке, що він скаже, дійсно, тобі потрібно взяти піст. Тому якщо якесь виникає питання гостре в мене чи в когось із людей, яким я служу, в залежності від ситуації, тут так не можна прямо сказати, тут потрібно брати піст чи не піст. Це все індивідуально.
Так, ну я так розумію, що як там Йову було сказано, що людина за свою шкіру все віддасть. Тобто шлунок бурчить, хоче їсти. Якщо дійсно в тебе якась біда сталася в житті, тобто ти взагалі не можеш навіть їсти. Тобто ти настільки переживаєш, що ну, все змінюється повністю, твій цикл оцей тілесний. Але питання прозвучало за когось, за чиюсь проблему. Для мене це взагалі показник. що я себе чогось позбавляю через те, що я настільки переживаю за якусь іншу людину, от, власне, чи...
Ну, у нас були такі випадки, наприклад, коли якась людина потрапила в дійсно таку проблему, і потрібно було чудо від Бога, і, наприклад, домашня група, в яку ходила ця людина, брала піст, молитву для того, щоб Бог явив своє чудо, і Бог являв свої чудеса. І мені здається, час від часу це потрібно робити, особливо, коли хтось знаходиться поруч з нами, і, можливо, навіть в тій ситуації людина не може за себе взяти піст, а домашня група, яка його оточує, чи її, може взяти піст, і Бог діє, показує вихід.
Друге питання до нашого гостя. А наш гість сьогодні Олексій Савочка, він служить молоді в Церкві Спасіння. Чи маєте ви об'явлення, ведіння російською мовою, так? Знання, так? Особливе якесь знання. Ми, в принципі, це про покликання, напевно, запитання.
Про покликання, так? І плюс пробачення. Було запитання про покликання і пробачення на майбутнє. Взагалі, я в молодіжному служінні вже приблизно десь 8-й рік служу. Не весь час я був пастором, я був в різних служіннях, саме в молодіжному служінні, але Бог покликав зараз стати на це служіння. Покликав він мене через служителів. Це було не моє рішення, і якби служителі бачили таке бачення, вони підійшли, сказали, що от ми бачимо тебе в цьому служінні, ми молились, дивились, подумай. І я погодився на це служіння, і дійсно на даний час я бачу підтвердження від Бога, що це моє покликання. А стосовно мого бачення, так, звичайно, якщо я не буду мати бачення, куди рухатись, я буду сліпий, тому я бачу, ну, наприклад, на час, який я бачу вперед, я знаю, що мені потрібно і для чого. Пройде цей час, я буду знову шукати у Бога відповіді, що мені потрібно далі робити в цьому покликанні.
Ну, є речі, які не розголошуються, а є речі, в принципі, про які можна говорити в таких общих чертах, так би мовити. От якщо ми вже торкнулися цього, а ви, так би мовити, в, ну, десь в епіцентрі служіння в церквах, в помісних церквах об'єднання спасіння, які є плани, над чим ви зараз б'єтесь, ви і ваші однодумці, поплічники, як сказати, так, люди, які так поряд з вами.
Ну, взагалі, в мене зараз є таке бачення на наступний рік. Я хочу дуже сильно послужити молодіжним лідерам, які знаходяться в нашому об'єднанні. Я хочу виховувати нових лідерів, тому що, бути так чесними, дуже багато пасторів, які є сьогодні, вони в минулому були молодіжними пасторами. І прийде деякий час, і багато кому із молодіжних пасторів доведеться перейняти естафету від своїх пасторів для того, щоб ставати пасторами, а на їхніх місцях стане хтось новий з молодіжних пасторів. І моя задача зараз їх підготовити, тому що я хочу, щоб вони вміли добре проповідувати, вони вміли організовувати молодіжне служіння, і щоб вони любили молодь.
Як це можна робити? Якісь зустрічі? Адже якщо близько сотні церков, і ви хочете, щоб в кожній було молодіжне служіння, то це вже 100 людей, із якими треба підтримувати стосунки.
І, ну, ми підтримуємо стосунки. В першу чергу ми спілкуємось в онлайн-чаті. Також ми маємо зустріч щомісяця. Ми зустрічаємось. У нас є лідерські семінари для лідерів. І також там окремо ми перед лідерським семінаром збираємось лідерами молоді. І ось на цих зустрічах ми розбираємо якісь речі, ми ділимось відкриттями, ми ділимось досвідом. І ось на цих зустрічах саме я їм служу.
І ще одне питання було, в принципі, воно дотичне до того, що ми говорили, можливо, ми його вже обговорили. Питання було про вашу спільноту християнську, я так зрозумів. Люди покликані консультувати інших. Ну, це теж про типу, чи є такі люди, як ми можемо об'єктивно оцінювати, що та чи інша людина покликана Богом консультувати?
Ну, я взагалі вважаю, якщо людина поставлена бути пастором чи дияконом, вона може консультувати людей. Ну, наша церква, по-перше, що ми маємо певну систему для того, щоб можна було консультувати людей. Ми завжди йдемо на консультації з Біблією, Словом Божим, ми молимось і просимо, щоб Бог показав вихід в тій чи іншій ситуації. І по ходу бесіди, коли людина починає говорити, бувають такі випадки, що ти відкриваєш слово, Бог через Біблію показує, як вийти з цієї ситуації. Буває, Бог показує відкриття своє в серце, що потрібно зробити в тій чи іншій ситуації. Також в нас є в церкві, ми називаємо її духовна аптека, в нас є, продаються там диски з дисками, там збірник проповідей. І, наприклад, якщо в людини проблеми в сім'ї, ми рекомендуємо взяти взяти цей диск, передивитись проповіді, які стосуються сім'ї. Якщо людини проблеми там з боргами, ми рекомендуємо взяти. Вже сказано дуже багато проповідей, вже дуже багато сказаного, і, чесно кажучи, його можна вже використовувати для цих цілей, і це дуже сильно нам допомагає.
І наш гість Олексій Савочка, одружений, так?
Так.
І ви маєте дитину.
Ще не маємо.
Чекайте на дитину.
Да, чекаємо на дитину.
Ну, в принципі, маємо. Так? Ба, у нас є дитина, да, але вона потім переходить з води на повітря.
Так, так, так.
Отже, це питання, напевно, ну таке, одне з найважливіших, найболючіших для молоді. Пошук дівчиною, хлопця, хлопцем, дівчини, пошук пари, пошук любові. Оце бажання вмонтоване і особливо яскраво воно починає бурлити в молоді. Людині пошук любити і бути любленим. А ви це все пройшли і оприділілись, так мовити. Що для молоді, в принципі, важко зробити, тому що такий квітник навколо, і зупинитися на одному, це відрізати 7 мільярдів, ну не 7 мільярдів, звичайно, там, ну мільярд якийсь, можливостей гіпотетичних. Власне, от, ну, з вашого досвіду і те, що ви бачите навколо, як ви навчаєте або що радите молодим людям тут, щоб не зробити помилок?
Ну, перше, що ми вчимо, що шукати пару собі потрібно в першу чергу в церкві. Тому що бувають, на жаль, непрості випадки, коли людина знаходить пару в світі і каже, ця людина буде ходити в церкву, все буде нормально, але з часом ми бачимо, що коли вона не приводить цю людину, одружується просто в світі і уходить в світ. Ми говоримо, що, ну, моя думка, що, можливо, це так трішечки жорстко буде, але, наприклад, да, найгірша пара в церкві, вона найкраща, ніж найкраща в світі. Мені здається, тому в першу чергу ми стоїмо на тому, щоб шукати собі свою пару в церкві. Наступне, потрібно зрозуміти, що любов – це не просто щось отримати для себе. Любов – це праця над собою, навпаки. Дуже часто молоді люди думають, що любов – це так класно, ти там будеш все отримувати. Любов, піклування, чогось чекають від шлюбу. Вони іноді не знають, що насправді шлюб – це навпаки праця над собою для того, щоб змінити себе. Бо якщо дивитись тільки з позиції, щоб брати, то ці сім'ї не мають успіху. Але коли кожен член сім'ї бере для себе задачу, що я можу зробити для іншої половини, тоді нормально почати можна сім'ю. Тому це дуже важливо. І також третє, це, мабуть, те, що скажу, що потрібно завжди російською запроси дивитись і розуміти правильно це все. Тому що дуже часто ми можемо мати якісь критерії дуже високі, при тому всьому самі не відповідаючи цим критеріям.
Сьогодні в програмі «Світлі гості» на Світлому радіо молодіжний пастор Церкви Спасіння Олексій Савочка ділився з нами своїми переконаннями, досвідом, своїми життєвими спостереженнями. Дякуємо, Олексію.
Дякую вам.
Скарбниця долі. Світлі гості на Світлому радіо.